Campus FM jipprezenta Archivium Militensium. Jipprezentaħ Vincent Zammit. Merħba l-issemmija ta' dana il-programm Archivium Militensium naturalment li qiegħed jixxandar fuq l-istazzjon Campus FM 103.7. U merħba wkoll lil Manuel Magro Conti, Senior Curator ma' Heritage Malta. Manuel, l-ewwel qed nirringrazzjak tal-joġbok tiġi għal dina l-istedina tagħna.
Nirringrazzjak tal-istedina u nsellem is-semmija.
Manuel, responsabbli għandek responsabbiltajiet kbar. Responsabbiliet kbar ta' meta nitkellmu dwar mużewijiet. U nafu li l-mużewijiet li biex niftehmu jaqgħu taħt il-kappa ta' responsabbiltà tiegħek huma kbar, importanti, għax huma wkoll fost l-importanti li għandna, u fl-istess ħin huma ma diversi kważi wieħed jista' jgħid. Għandek tliet mużewijiet, tliet kollezzjonijiet nistgħu ngħidulhom.
Iva. Biex nilabbaraw fuq eżattament xi konsisti fil-kollezzjonijiet, inkarigat nieħu ħsieb għalhekk kuratur ta' tliet mużewijiet prinċipalment, jiġifieri jiġu. Il-Mużew Marittimu ta' Malta li qiegħed il-Birgu, il-Mużew tal-Gwerra li qiegħed il-Belt Valletta u Ġorġu l-Belt Valletta wkoll l-Armerija tal-Palazz. Issa meta nsemmu l-Armerija tal-Palazz jiġifieri l-Armerija ħna jdok bl-armi ta' żmien
il-Kavallieri.
U l-Mużew tal-Gwerra huwa għandna proċess li nistgħu nitkellmu fuqu huwa dak il-Mużew li tratta l-ewwel u t-tieni gwerra viżavi l-perspettiva Maltija.
Ekku, jiġifieri biex niftehmu hekk għandek daqsxejn ta' varjetà mhux ħażin taħt il-kappa wiesa tiegħek biex ngħidula hekk.
Iva, il-kollezzjoniet u dik li ngħidu aħna bl-Ingliż mission statement ngħidu hekk tal-mużew huma varjati ħafna. Kif diġà bdejt ngħid xi ħaġa, pereżempju l-Mużew tal-Gwerra, National War Museum uffiċjalment ismu bl-Ingliż, jitratta t-tieni gwerra suppost. Biss kienet l-intenzjoni ta' meta beda jiġi żviluppat li dan jitratta l-perjodu kollu ta' żmien l-Ingliżi kważi kważi sakemm telqu fl-1979 bħala servizz militari. Mindu ħadtu f'idejjejn sentejn ilu rajna li l-spazju ma kienx hemm biex nitrattaw daqshekk affarijiet.
Għax il-perjodu huwa twil biex titrattaw f'dak l-ittarament kważi kważi żewġ tikma mal kbar.
Eżattament, il-perjodu huwa twil u faċ li titħawwat. Il-viżitatur trid dejjem torjentaħ b'mod sur in-nies illi ma tgerfxux. Għadna ma wasalniex għaliha, għadna fil-stadju tal-pjanti jinħażżu nirranġaw għax mhux li xi ħaġa li taqbad u tmexxi. Biżiet ngħidu dana hemm ħafna affarijiet biex nibdew mhumiex affarijiet żgħar kemm taqbad u tmexxihom imma biċċ tal-ajruplani, kważi ajruplan sħiħ, karozzi militari, hemm ħafna affarijiet goffi. Illi mhux li kemm taqbad tajtu ressaqthom u poġġejthom.
Mhux vetrina.
Mhux vetrina biss.
Kienet post u darba
ħafna. U darba ħafna eżattament. Hemm ħafna affarijiet illi anke kif taqbadhom u ġorrhom. Parti trid ħafna nies trid apparat anke krejnijiet. U l-istat fragili li huma għax għandhom iż-żmien fuqhom, mhux li toqgħod trasqhom minn post u mbagħad terġa' ġibhom ieħor, mbagħad terġa' trasqhom ħafna minn dan illo. Ħalla qegħdin fil-fażi illi qed naraw l-art ħnajdu hekk kemm ġewwa u kemm barra li għandna f'Santirmu li qgħu taħt il-mużew. U kull biċċa binja jew biċċa spazju qed naraw x'l-aħjar li jsir minnu kif ikun adattat. Inti nżommu f'moħħna illi għalissa ħnittrattaw l-ewwel u t-tieni gwerra biss. Perjodi oħra ġifieri mhux se jkun trattat għalissa xi l-ispazju ma jippermettix. Allora qegħdin fl-eżerċizzju nistgħu isu kważi issa konkluż illi ngħidu kull binja jew kull parti tal-binja kemm ġewwa u kemm barra mill-enklave tal għandna f'idejna ta' ġewwa Santirmu illi ngħidux l-aħjar. Irridu li jibdaw in-nies jidħlu f'ambjent illi nispjegawlhom għalfejn saru l-ewwel u t-tieni gwerra, għax tispjega li n-nies domu għawx mill-qamar il-gwerer.
Ekku, ekku. U naturalment illum titqies li għandna hemm fejn forsi sa ftit tasmin ilu kienu għadhom qed jiġu nies li kienu partecipaw fil-gwerra u kienu jafu eżattament x'kienet u x'ma kienx. U kważi kważi.
Ma kellekx għalfejn tispjegalhom kważi, xi spjegaw li.
Ekku, poġġi l-affarijiet fil-vetrina tħallihom hemmhekk għax ħajjifmuhom. Illum naturalment issa iktar ma tgħaddi żmien iktar qed inkunu l-bot mil-gwerra l-ora embżon l-wieħed u naturalment il-mentalità tal-mużawijiet is-sajja
timbidlet. Imbidlet ukoll. Irridu kif qed tajt inti ġifieri huwa perfett il-biċċa xogħol li qed ninnotaw li qabel kien hemm kuna aktar nies jiġu l-War Museum. Il-lumet jonqsu, biss qed ninnotaw ukoll li għamilna daqsxejn ta' drive li għalmenu inżommuh konstanti imma l-age groups nafu x'inhuma. Fej qabel kien jiġu ħafna nies li kif attenti eżattament, illi daw kienu parteċipaw fil-gwerra minn bħala soldat minn il-marar fil-Victory Kitchen jew diżommu tfal l-Ingilterra ta' ġenituri li kien joqgħdu ġol Londra. Kollha għandhom storja, kollha jirrakkontaw lek storja b'xi mod jew ieħor. Dawk sfortunatament is-smin qed jgħaddi għaddew iktar minn 60 sena minn fuq il-gwerra qed imutu. Jiġu rabat tagħhom, jiġu nies oħrajn interessati. Waħda mill-features ta' Malta li fit-tieni gwerra dinija lajna mhux ħażin u mbagħad tagħmilna
kulħadd kien insema bina.
Għamilna ħospeċi dil-biċċa gżira f'nofs il-Mediterraneo, kulħadd titija miskina biex kulħadd
min kellu l-intenzjoni.
Li wadbilna ftit bombi, ftit iktar milli suppost. U ġifri hemm l-istorja. Allora rridu nippreżentawha f'kelma waħda illi bniedem qed jiġi. Nassumu li ma jaf xejn. Għandu l-interess biss li se jidħol hemm ġew, rridu nibdew minn dak il-punt. Mbagħad nibdew b'mod kronoloġiku ġifri mill-ewwel gwerra mhux qed tara l-affer tat-tieni gwerra f'daqqa waħda tidħolġu l-affer tal-ewwel gwerra bħalma qiegħda issa.
Ekku.
Biżejjed ngħid pereżempju kelli battika ta' żgħira tibda titħaq meta semmija, illi filli qed tara deħel ġol mużew kont ili nidħol, mhux bħala kuratur, mbagħad qishom f'daqqa waħda jnejk jibdew jixxukkjaw ruħhom bil-problema li hemm. Illi filli qed taqra fuq oġġett tat-tieni gwerra, ħdejh eżattem tal-ewwel gwerra. Terġa' tat-tieni gwerra, mbagħad ħdejh eżattem tal-gwerra tal-Krimea, pereżempju. Ġifieri kien hemm affarijiet mod kronoloġiku mhux qed imqadru li min kien hemm qabel.
Laqgħa xi
hija kwistjoni ta' spazju. Illi nerġa' ngħid nirringrazzja l-alla qegħdin fis-sitwazzjoni li ngħidu issa għandna dawn l-ispazji tagħna u x'beħsibna nagħmlu bihom. U nibqa' ngħid ħaġa, l-idea qiegħda illi ma jibqax War Museum. Illi nixtiequh li jkun mużew ħafna akbar tal-istorja militari ħanejdu hekk ta' Malta. Malta għandha ċertu features, rridu ma rridux rridu nsemmuhom illi dejjem kienet tattira lil min rid jiddefendi jew lil min rid qisu ħajattakka minħabba l-pożizzjoni strateġika tagħha u l-portijiet li kienet tipprovdi u li għadhom nipprovdu. Allora kienet aċċettanti li dejjem ġibdet b'xi mod jew ieħor it-taqbit f'kull era. Lejn Malta, biżejn insemmu l-Gwerer Punixi, per eżempju, aktar tard ġifieri sekwentament ġifieri għadda żmien, l-Biżantini wara, eċetera, eċetera, nibqgħu ġejjin ġifieri sa żmien li tal sedju l-iktar magħruf tieni gwerra dinja nibqgħu għaddejjin ġifieri. Ġifieri din għadu a whole picture mill-pre-istorja.
Hija interessanti.
Sal-lum, illi nispiċċaw illum bl-Armed Forces of Malta, illi għandhom storja ġifri twila.
Għax infatti, ekku, kont se ngħid, hija interessanti li inħarsu l-barra minn perjodu tal-Ingliżi.
Eżatt.
Għax kun interessanti wkoll kieku jkun hemm xi ħaġa żgħira li tibda torina dawn l-affarijiet. U kif qed tgħid tant tajjeb int ukoll, għaliex le hemm l-istorja tal-forzi armati ma bdietx il-bieraħ iżda ilha l-kaċċatori Maltesi. U mbagħad fi żmien l-Ingliżi jinbidlu smijiet u jinbidlu
reġiment propju
x'naf jiena ma fl-istess ħin dawn huma
parti mill-istorja tagħna.
Ekku, li tajjeb
jkun. L-intenzjoni qiegħda li permezz ta' modelli diagramma dena aktar fil-futur
mill-immedjat
li ġej. L-indew li tramet mill-preistorja x'evidenza għandna ta' fortifikazzjonijiet jew villaġġi fortifikati bħal huwa Burċ in-Nadur pereżempju u x'evidenzi hemm iktar. Permezz ta' modelli u storylines u tal-affarijiet ġifieri noħorġuhom nibqgħu sejrin ġifieri bl-era punika, eċetera, eċetera, sakemm naslu litteralment l-perjodu Ingliż u llum il-ġurnata Malta speċi, l-Armed Forces of Malta. S'intendi se jkollok ċertu perjodi u ċertu avveniment bħat-tieni gwerra dinija illi se jkunu iktar minn nofs il-mużew.
Ekku, naturalment.
Imma bniedem se jkollu perspettiva sħiħa. Ta' dan il-pajis għalfejn t-tieni gwerra dinija, jien dejjem ngħid li kuma kienx hawn l-Ingliżi f'Malta konna Taljani jew nkella konna indipendenti, sigur mhux forsi l-Ingliżi kienu jwadbulna l-bombi huma. Għaliex? Għax kunu konna bażijiet militari ta' ħadd ieħor u jiġifieri minn hemm mumna u xorta waħda konna nlaqtuha. Jiġifieri daw l-aspetti jridu nispjegawhom, ma nibqgħux qisna biss għax x'għamlulna u x'ġara x'kluk forsi ma kienx hawn. Irridu nispjegawhom from all views, point of views.
Ekku. Huwa interessanti wkoll li naħseb bħalma tiġri dejjem kun meta jinqabad bħal dan il-mużew, bdejna nitkellmu dwar il-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra, li meta tibda tbiddel ukoll kif ħadd tesponih, imbagħad ċertu affarijiet jibdew joħorġu li tagħtihom iktar importanza. Minħabba li forsi llum minħabba li qegħdin imdaħlin ma' ħafna oħra jkunu tilfu dik il-ftit importanza tagħhom. U allura jitattew. Imma kif jiġri dejjem, kif rajna tiġa f'mużawijiet oħra, ma nibdew naraw li kważi x'imda joqsu l-affarijiet. Imma jkunu qed jiġu spjegati
iktar. Kwalità.
U jekk intkom tkunu qed tagħżlu.
Eżattament. Pereżempju, waħda minn dawn l-affarijiet kienet illi il-War Museum, per eżempju, sibt għat kbir ta' ħanajdilna b'nadar biex jifhimna l-pubbliku. Miġmuajn l-mwellaw, inti għaddej fuq rasek ma tantx tagħtik għashom. Biss, u mbagħad bdejt ninnota li dawn m'għandek xi ħafna toqgħod isek iż-żejjen iktar għandek biżjed ħafna affarijiet taħseb wara ħafna tal-ħafna b'nadar. U mbagħad bdejna ninnotaw li dal-bnadar mhumiex kollha oriġinali, jekk kien hemm ma' tletin waħda pereżempju kien hemm 15 minnhom li ma kinux oriġinali. Illi saru biex nuru nispjegaw xi ħaġa jew oħra jew kellha biex nagħmlu contextualization tal-affarijiet li kien hemm. Bdejna naqru f'kelma waħda. Mbagħad issib li minn dak li baqa' kien hemm waħda ultra importanti. Fl-aspett tagħha l-ġeneru tagħha mhix bandira ta' nazzjoni jew ħaġa oħra hija bandira ta' sottomarin. Illi kien hemm tnejn, waħda fejk ħanajdulek għax qed tirrappreżenta waħda taħdejn kienet qed taħseb taħ viċin ta' ritratt. Kien jgħidulhom il-Jolly Roger isu bandira tal-pirati u fuq kien joqgħdu jħitu ħafna simboli biex it-tadrab il-baħrin stess tas-sottomarin biex juru x'għamel dak is-sottomarin, arraqx bastiment tal-gwerra, arraqx bastiment navali, jekk hux Taljan skont il-kulur jew Ġermaniż. Biss dawn il-tip ta' bnadar għandna tnejn f'Malta, waħda għall-Mużew tal-Gwerra u l-oħra l-Maritime Museum. Barra minn Malta huma fost l-aktar affarijiet li huma mfittxin fil-gwerra li dawk għan-nies li jafu. Anka bħala mużawijiet jiġifieri, li fejn għandhom x'jaqsmu t-tieni gwerra dinija. Minħabba li għandek storja qisha mhux inventata x'e kienet rekordi mis-sottomarini. Issa s-sottomarini jekk jereq niżlet il-bandira miegħu, apparti n-nies imsiekin x'kienu jmutu. Imma dawk li jsalvaw għandhom storja kbira daw x'jgħidu. Li biżejt ninsemmu illi Malta l-inuka ħaġa li kellha supply lines isu ta' ħajja, speċjalment isu lejn il-41 u l-42.
Kienu
s-sottomarini, ġejnu sejrin mill-Ingilterra via ġibilta, jew mill-Lixandra, mal-aktar mill-Ingilterra, għalaw Malta, b-supplies, biftit petrol, aviation fuel, biex jtiru l-aeroplani, daqxajn nikel, daqxajn namminux, l-setaw iġorru. Illi huma għaddejjin dawna nista s-sottomarini, Daredevils.
Unfatti, kif għattajt intiex, ma naqtarik daqxajn kliman, kakki dawn, kif innu ma jessa, ma tantx qed jingħataw importanzi. Din l-importanza kif qed inti tant tajjeb.
Eżatt, illi aħna maħna pereżempju f'bastiment iqra craft carrier, su battleships, paċenza kemm huma kbar, u sbieħ tarhom fir-ritratti u tara ħdejn.
Iktar spettakolari.
Żgur, imma dan għan-nitfa ta' sottomarin. Għamel xogħol kważi kważi, mhux ngħidu iktar, imma kważi ħanajdu hekk.
Imma daqshekk importanti.
Importanti għax bil-ftit il-ftit bħal ma ngħidu bil-qatra qatra tintra l-ġara. U l-ebda aircraft carrier ħanajdu hekk m'għamel ix-xogħol ħlif iktar wara jew battleship inserta illi għamlux dak il-ħafna sottomarin ġenu serjem minn Malta. Illi sfortunatament, pereżempju, niftakar fil-Mużew Marittim għandna tal-HMS Odin li din irqet. Qabel ma telqu Malta tarment ħadu ritratt filgħodu. 8-9 ta' filgħodu, għal-ħabta tal-11 nofsinhar telqu bis-sottomarin qatt ma deher iktar dalla wasal l-Ingilterra u laqgħet li raġġu lura Malta. Jiġifieri dak l-aħħar ritratt kull ma nafu li kien hemm wieħed minnhom kien sikka u jiġifieri spiċċa bigi, ħar ritratt qabel ma mar bigi u sħabu marru fuq u bis-salva ġifieri. Jiġifieri dawn affarijiet rajali, in-nies jafuhom, nafu l-ismijiet tagħhom. Nafu x'kien għamel għal-Malta da sottomarin kemm il-darba ġie għaw Malta ġab dak in-naqrit li naħallewna nimxu l-qudiem u dawna sfortunatament issa kif qegħdin ma nistgħux nispjegawhom għax m'hemm spazju. Forsi issa kif ħankunu l-qudiem joħroġ aktar.
Qegħdin tisimgħu Arkivju Militensium. Miegħi Vincent Zammit fuq Campus FM 103.7. Miegħi fl-istudju żillum għandi lil Manuel Magro Conti. Manuel, il-War Museum u koll għanna il-aeroplani, kanuni, għanna fl-istess ħin taħlita ta' kollox, mhux bħal mużew marittimu, fejn għandek affarijiet marittimi biss, iżda għandek l-affarijiet tal-gwerra. Allora, tal-gwerra kolla, allora naturalment għandek it-tliet servizzi kolla imxerdin. Naturalment il-ħsieb huwa li dawna ħajju iktar separati, nimmaġina u forsi mpoġġijin iktar fil-kuntest tagħhom biex forsi iktar ikunu miftemin l-istess esebiti li għandna.
Iva, ara, il-ħsieb ġenerali ta' malaj ħanajdu hekk qiegħed illi jkollna sezzjoni tal-ewwel gwerra. Tal-ewwel gwerra m'għandniex xi ħafna affarijiet.
Ma jidhirlix li kien hemm ħafna affarijiet sakemm forsi.
Kanun ta' sottomarin Ġermaniż, żewġ Hausers Ġermaniż maqbudin regalati lil Malta bħala grazzi għal kienet magħrufa bħala Nurse of the Mediterranean għax ir-rwol ta' Malta ta' min nisemmiha. Fl-ewwel gwerra ma kienx li nsewwu l-bastimenti biss speċjalment tal-Ingliżi u l-Franċiżi biex jattakkaw il-Ġermaniżi pereżempju, imma kien l-aktar qishu sptar. Musna jiddu mi kena umijiet tal-isptarijiet, imma letteralment Malta kullim kien sptar kien. Ġifri dun semmu dak l-aspett. Ġifri għanna ftit affarijiet li huma tajbin, kemm Ingliżi, kemm Ġermaniżi, ħnajdu hekk. Rridu noħorġu l-istorja. Biss mbagħad tieni gwerra hija storja mod ieħor. Gwerra ġiet fuqna letteralment fi xtutna u mill-ajru illi preżentament qegħdin imqasmin f'tliet sezzjonijiet. Letteralment Army, Navy u Air Force. U se jibqgħu hekk bejn ħodu ieħor. L-kwistjoni s'intendi se jkunu mnatfa minn ħafna affarijiet surplus illi biex kollu maktar kuntessura.
Ekku, mażmin li ġew miżjuda.
Kważi kważi. Għaliex, da per eżempju, inutli turi per eżempju 20 xkubetta l-istess tip.
Ekku.
Aħjar turi 2 tlieta minnhom u turi affarijiet oħrajn b'mod aktar u tispjega fuqhom. Ġifri minn dak il-kuntest. Mbagħad se nagħmlu sezzjoni oħra ħanajdulek mhux ġdida x'kien qed hemm imħalta l-emmulaw. Fuq il-Malti fil-gwerra. Wapart il-Malti fil-gwerra, fit-tieni gwerra dinija, fl-ewwel gwerra dinija kontribut il-Malti x'kien qed jagħmel, ir-Reġimenti Maltin, proprju ta' fi żmien l-Ingliżi. Biex nikkonstruttualizzaw aktar l-affarijiet kif suppost. Ġifieri dak inha naċċar kif se jkun il-Mużew tal-Gwerra. Beħduk kifinu maktar aktar irfinut, metkelmu. Ta' minn insemmu kol, per eżempju, fej titħol kienaw minn forsi jibza jew speċi kif tamlu, kif fej taqta linja. Il-kwistjoni bejn mużew marittimu u l-mużew tal-gwerra fej titħol il-Navy. Sintendi, mużew marittimu għetnajdu l-istoria kif irridu nġibu il-qoddim dan il-mużew li qiegħed f'moħħna anke f'daqsxejn f'karti u miktub bħala mission statement tiegħu qed nibbażaw fuq kif se jkun il-qudiem bħala mużew militari ta' Malta. Irridu nibdew mill-preistorja l-mużew marittimu qiegħed għalissa mill-perjodu klassiku sallum il-ġurnata. Il-gwerra, t-tieni gwerra dinija huma ġast 6 snin għall-mużew marittimu, imma għall-mużew tal-gwerra huwa diesens tiegħu. Allora il-mużew marittimu kull hemm jekk tmur hawn min jixxokja ruħu. Ma baħt speċi hemm nota
naturalment.
Illi kull ma se ssib huwa vetrina l-ewwel gwerra vetrina t-tieni gwerra plus modelli ta' bastiment li ġew bħala donation ġew l-mużew marittimu u spjegazzjoni x'kienet isiru r-rol ta' Malta. Fit-tieni gwerra, biss qed nirreferuhom għall-mużew tal-gwerra. Għaliex hemmhekk isib l-istorja kompluta. Ġifieri nagħmlu dik id-distinzjoni.
Li naħseb jiena tajba wkoll għax fl-istess ħin isek tkun qed konċentrat fuq l-aspett ma ta' gwerra, ma hija tajjeb li tkun ġo post wieħed u hekk inti tista' kif qed tajt tant tajjeb inti tiffolowja l-istess storja timxi pass ma pass ħalli hekk kważi kważi tkun tista' tifhimha iktar aħjar.
Eżattament. Pereżempju ikollna dilemmi ħanajdu hekk ta' kuratorjali, bad tidha taffert li tiddiskutihom u tara d-dawl ngħidulu. Li pereżempju kellna epoki fl-istorja maletta ta' Malta fit-tieni gwerra dinija. Kenna l-attak bil-U-Boats, per eżempju, l-konvoj ta' Santa Maria, illi dawna tajt dawn mussatorjom ġu l-mużew marittimu, biss tibda tajt titissemmijom, in ġenerali, fl-storyline ta' dik il-periodu ġu l-mużew marittimu, irrid ikollok xi eżebit, jew modelli, jew ħaġa oħra. Imma rajna wara li ddiskutejni għaw rajna l-affarijiet, illi daw aħjar jibqaw ġu l-mużew nazzjonali tal-gwerra. Għaliex hemmhekk tista' toħroġ l-iżvilupp tagħhom kollha. Fil-mużew mariti kum se jkunu qishom inċident fl-istorja totali. Imma hemmhekk huma l-fokus.
Ħajkunu l-barra mill-kuntest kważi.
Jintilfu jaħseb dik l-imba setaq jista' li qishu fid-dettalji l-oħrajn kienu jintilfu. Niftehem ġifieri.
Ftitilu semmejt ukoll xi donazzjonijiet. Għadu l-mużew jirċievi, l-mużew tal-gwerra għadu jirċievi donazzjonijiet minn.
Mhux bħadaqs bħal qabel, nitkellmu dik kollu, ma għadu jirċievi, speċjalment bħala dokumentazzjonijiet u anke rridu nsemmu bħala donazzjoni, fotokopis ta' ċertu dokumenti
li mhux importanti wkoll.
Eżatti, għax aħna għalmenu jkollna fl-arkivju tagħna tkun tixtieq l-oriġinali, imma ma tistax tagħmel mod ieħor xi kultant. Ġifri donazzjoniet għadu. Biss l-iktar mużew qisu dal-aħħar ħanajdu hekk minn dal-aħħar sitt snin l-aw l-iktar li baqa' jirċievi donazzjoniet huwa l-Mużew Marittimu. Naqsu wkoll. Biss pereżempju rajna bħala l-Apex tagħha di l-affari ta' donazzjonijiet li kellna vriċ ta' waħda kuljum fit-2002, jiġifieri l-affarijiet jislu, daqqa ma jtħollok xejn, f'daqqa waħda jtħollok li jpattile.
U nimmaġina li uħut minn dawn l-oġġetti li jingħataw ikunu ta' ċertu importanza wkoll.
Tiskanta pereżempju ikollok min jagħtik għalih huwa xejn li jinfid żmir anke suċċessur tiegħi. Speċi tispjegalhom in-nies li jisma' jista' jkollu valur sentimentali jew monetarju oġġett qed jinfid żmir li mhux qed battu ħadd qed
tispjegalu.
Imma n-nies huma happy li jagħtu anke pereżempju għax memorja ta' missierhom jew ta' tziju jew whoever. Dejjem niftakar tiġi nostalġija mara anzjana fuq id-design sena Angliża tiġi hawn Malta qisu kull sentejn. Illi dina kważi b'mistħija ridet tikkuntatti għall-kuratur u kelmitna. L-ewwel li ġiet dina tagħtna saqsietna jekk aħna x interessati għax missiera kien hawn bejn l-1892 u kważi 10 snin u l-1902. Għaltinija tandi d-dajri sta meta kien għatlex mbagħad missieri żewweġ u ma tantx kellu ħin għad-dajris. B'ċertu daħqa, s'intendi. U dinna speċi darba ta' wara li ġiet ġabet ilna dan assetta dajris kollha l-istess sena b'sena se jisplodu bid-dettalji għax vera mid-dera ma kellhomx hemm ħlef li jgħodu jiktbu u kienu ħobbi pinġi xi skeċċ li mmolaw, ġifieri għandhom kunti u meta kien hawn Malta speċjalment. Meta kien hawn Malta speċjalment dana kien joqgħod jgħid li mara te għandi t-talija, daqqa Maltin, daqqa Angliżi marru l-qudiesa u kemm mhu sabiħ ix-xotta ta' sliema u kemm qatt jieħu gost minn ħdejn il-katedral tal-Ingliżi l-belt u mbagħad marbigi u x'veduta. Jispjega b'dan il-mod. Meta tagħmilna ma kinitx kuntent tal-qas aħna x'għandni l-isma' jkollox xi ħaġa. Basta li se jkunu apprezzati. Darba ta' wara ġabitilna kaxxa kbira. Kważi piet b'disa' pulzieri u għolja 5 pulzieri tal-fidda, tas-sigarri, l-wedding present tal-kru li kien miegħu fuq meta żewweġ u 1902. Kaxxa immens sabiħa tal-fidda, ma reġgħux kienet kuntenta. S-sena l-oħra batitilna bil-posta x'miskina qiegħda ħażin issa. Batitilna żewġ kaxix mimlin albums tar-ritratti ta' dawk il-perjodu. Jiġifieri in-nies tapprezza torihom u dakollu. Ma' fritrati ta' ma' Malta, ritratti ta' Malta, pereżempju l-picnics li kunu jisiru fil-Palas Lingwiżitur tal-Girgenti, mill-Baħrin u l-uffizzjali, training. Ħafrit
interessanti.
Interessanti. Għalli apparti aħna ngħidu anke l-istorja ħadd min kien se jqgħod imur jieħu r-ritratti tal-Palas tal-Girgenti, pereżempju. Mit-sena ilu. Dan għandek ċertu dettalji ngħidu ara din hekk kienet jew dokumentata. Apparti jiġifieri l-istorja tal-kru li marru xalata lihom. Hemm dan l-aspett ukoll narawhom ukoll.
Interessanti, Manuel, interessanti, u aħna nisperaw li ma minn hawn ftit ieħor inkunu nista' nibdew naraw dan it-tibdil li inti qiegħed
nisperaw.
Le naf li dana mhux xogħol ta' minnlum mal-għada, naf li dana xogħol huwa xi ħaġa fit-tul minħabba diversi aspetti, għandek l-aspett finanzjarju, għandek l-aspett amministrattiv u għandek ukoll l-aspett kuratorjali li ma tistax taqbad u taqbad u tagħlaq biex inti tibda tirranġa, jiġifieri jkun hemm il-pjanijiet.
Eżattament.
Ringrazzjak Manuel u naġa nistidnek għal ġimgħa ħalli nkunu nistgħu nitkellmu dwar mużew ieħor.
Ringrazzjak.